Ny fampalalam-baovao atoandro ndray rehafana no arahana eto amin'ny radio de Moscou amin'ny izao talata 24/2/2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Voamainka niakatra ny vidin'entana eny an-tsena misasatsasany taorian'ny nampiarana ilay famerana ny vidin'entana farany ambony raha nitatitry ny PMAS fikambanana mpiaron'ny zon'ny mpanjifa. Mety mbola hiakatra noho izao ny vidim-piainana eto Madagasikara na fijerin'ny mpandalina raharaham-pirenena mahery lanto manandà fihinambarany fa mbola hahatonga izay fiakaran'izay ny mety ho fisondroky ny vidisolika eto amintsika atso atsy. Atahorana mafindray ny fivoahan'ny harem-pirenena makany velany amin'izao akatoky ny fety izao volamena 7 kilaondray nitratra tany Anjavavy distrika nanalalava ny faraparan'ny herinandro lasa teo. Anvelany nandamoka ny fionan'ny solteny eropeana sy ny filoha Vladimir Putin ikatsahambaolana momba ny ady any Ukraina fahampiviana no nentin'ny chancelier autrisiana taorian ny fionan'ny rotonta. Ary ny vahandrainyvy malalatra any no teknisiana miaraka amintsika Jolina Miandrinaina ny mbolan'olotro rao vaovao izao manantitra ny arabo zay tompokilasy tompoko va. Eo amin'ny lafiny sosialy voamainka niakatra ny vidin'entana eny amin'ny tsena sasantsasany taorian'ny nampiarana ilay famerana ny vidin'entana farany ambony omaly raha nitatitry ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa PMAS. Nambaran'ity fikambananity fa nahitana izany fiangaram-bidy izany ny menaka sy ny lafarinina amin'ireo tsena mpamongady sy mpanjara hitan'izy ireo. Tsy nisy fiatraikany any amin'ny fiainan'ny mpanjifa ifanapa-kevitra amerana ny vidin'entana farany ambonina plafonnement io ho ny filohan'ny fikambanana mpiaron'ny zon'ny mpanjifa PMAS na mpanjifa mirahina andro vola raha zafindralambo raha azonay en telefona ny antoandro teo.
Ny plafonnement aloha zany nanomboka latinainy dia vomay ary a niakatra ny vidin'menaka sy ny vidin'entana satria raha te ataotsika hoe le menaka zay 7 arivo ariary ny kachetea de nanenjika ny vidin'lay menaka zay lafo nataotsika hoe 7.5 arivo ariary zany hoe lasa mitovy daholo zany ny prix-n'ny menaka eny amin'ny grossiste. Manaraka an'izay a ny vidin'ny lafarinina ihany koa tsy mbola ny ena zany hoe amin'ny akapobeny zany tsy mbola nanaraka ny atao hoe plafonnement a ilay grossiste sy épicerie zay ny hitanay izay mbola petraka ihany hoe ny vahaolana anay tsy misy afa-tsy ny any amin'ny hoe fanenana ny taxa sy ny any amin'ny douane zay ny anay PMAS fa nanaramaso kosa izahay a fa tsy misy epaikeny aloha tany amin'ny mpanjifa ilay plafonnement aseta.
Izay zany ny fijerin'ny mpanjifa mirahina na ny PMAS azy momba izay plafonnement izay voalaza moa fa nampiarina nanomboka omaly eto amin'ny tany repoblikany Madagasikara. Izay fa tsy vaholana amin'ny fiakaran'ny vidin'entana ihany ko ny famerambidy ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao raha ny fanehokevitry ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa Gardika kosa. Ny tetibola mpanjakana hoe Andriamatoa Henri Leno no antony iray mamaritra ny fiakaran'ny vidim-piainana antony tsy mamety izay famerana ny vidin'entana eny an-tsena izay. Vaovao iarahantsika amin'ny oly ranaivo.
Nyfinotana aloha momban'iny zavatra iny zany dia tsy tokony hatafiny ao fanjakana amin'ny liberala zay satria arakaraky ny ikasihana n'iny raha ohatra ka ikasika amin'ny transporteur ohatra na ikasika ny aty amin'ny collecteur na ikasika ny aty amin'ny importateur dia ny zavatra réaction voalohany amin'ny olombelona azy vao maiky izy iny tsy manao tepermoaky ho perturbe ny marché ary zaho mbola miteny amin'izao fotoana izao raha ohatra ka tsy nanao ny spm fanjakana spm zao 40 000
dia ialanatsiny amin'ny fifandosony ny oroanapeo araky ny nambarantsika teo dia tsy vaaolana amin'ny fiakaran'ny vidin'entana ny famerambidy ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao hoy ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa Gardika olo-ranaivo no nanao izay fanadiadiana izay enontsika avetra.
Manana andraikitra voalohany amin'ny fifehezana vidim-piainana izay ireo olom-bofidy noho izy ireo manana ny fahefana anintsy ny tetibolam-panjakana. Io tetibolam-panjakana io mantsy no isan'ny mamaritra ny fiakaran'ny vidim-piainana ary tsy voafetra amin'ny vidin'entana ilaina andavanandro izany fa hatramin'ny vidin-tsolika ihany koa. Ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa Gardika ihany koa dia mandray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fanohizana ireo fidinina hifotiny hijerena izay antony mahatonga izay fitangan'ny vidim-piainana izay. Andriamatoa Henri Leno, mpiaron'ny zon'ny mpanjifa.
miankina amin'ny teto volam-panjakana no fiakaran'ny vidim-piainana. Vidim-piainana tokony tenenina amin'ny hoe ny inflation, ny resaka fidangana vidy aminay. Ohatra zao amin'ny teto volam-panjakana tamin'ity taona ity de tsy maintsy miankina amin'izay ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny vidim-piainana tiana tenenina eto manko mahamenomenona ny olona resahanao de hoe le fiainana andavanandro le PPN no jeren'ny olona. Fa misy zavatra aminy akapobeany tsy maintsy fantarina hoe ahoana mahatonga an'ity vidim-piainana miakatra ity amin'ny akapobeany. Izay tsy maintsy jerena aloha sorotra hoe inona ny loi de finance natao. Misy rectificative ny loi de finance vao mety azo amboarina. Ka raha ohatra misy mitabataba hoe miakatra amin'ny vidim-piainana, tokony any amin'ny assemblée zany aloha ny resahana voalohany. Ny any amin'ny sena ny resahana voalohany fa ahoana mifanahaka amin'ny fahefa-mividim-ponina ve io. De zay le fahefa-mividim-ponina zay ny tokony andrafetana ny atao hoe tetibolam-panjakana. Ny tetibolam-panjakana tenenina zany eto de le hoe fisombony vidim-piainana amin'ny akapobeany mihitsy, tsy voatery PPN ihany ny dikan'izany.
Fa mety mbola hiakatra noho izao ny vidim-piainana eto Madagasikara raha ny fijerin'ny mpandalina raharaham-pirenena mahery lanto manandafy na manama azy. Ambarany fa mbola tsy misondrotra ny vidisolika eto amintsika amin'izao ka raha hiakatra io noho ny fiakarana eo amin'ny tsena raisam-pirenena dia hisiakony amin'ny vidin'entana ilaina andavanandro ihany koa. Nambarany mahery lanto manandafy ihany fa vao maika ampikirotana ny tsena anatiny ny fidirana an-tsehatry ny fanjakana amin'ny alalan'ny orinasa State Procurement of Madagasikara na ny SPM izay manafatra ireo entana ilaina andavanandro ka tsy marisika ireo mpandraharaha anao ny asany ny momba izany. Nanana ny heviny ihany koa moa ity mpamakafaka raharaham-pirenena ity momba ilay fanapa-kevitra na metra ny vidiny farany ambony ny entana ilaina andavanandro nanomboka omaly. Ny mpandinika ny toetra raharaham-pirenena mahery lanto manandafy na imalama.
Ny fanokana aloha raha momba n'iny zavatra iny zany de tsy tokony hiantefinao fanjakana amin'ny libéral zay satria arakaraka ny ikasihana n'iny. Raha ohatra ka ikasika ny transporteur ohatra na ikasika ny aty amin'ny collecteur na ikasika ny aty amin'ny importateur de ny zavatra réaction voalohany amin'ny olombelona zay vao maiky izy tsy manao depert vao maiky ho perturbe ny marché. Ary zany mbola miteny amin'izao fotoana zao raha ohatra ka tsy nanao ny SPM fanjakana SPM zao 40,000 tonne no réserve nefa ny ilay malagasy 200-300,000 tonne zay ny cap mba hiéquilibrer an'le prix tsy tratratsika io. Importateur ave hiditra ao anatin'izay zavatra io satria matahotra koa izy amin'le concurrence ny SPM de mety anisan'ny facteur nampiakatra ny vary koa io zavatra io. Izy moa zany ny zavatra nataony fanjakana de hoe ataony plafonnement de ho hitatsika io mety ety mety tsy ety crise tena crise zao mbola tsy mandalo tena déclenchement n'iny zavatra iny rehefa iakatra ny gasoil sy nisance tsy mbola tsisy zany amin'izao fotoana zao. Ama olom-pirenena moa amatitandrasana sa tsy manirena zany tsika explosion sociale mety ho tonga any io raha ohatra ka tsy miova ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana.
Fankoatra ny resaka fidangany vidim-piainana dia mety hanampitrotraka ny raharaham-pirenena ihany koa ny toetra ara-politika tato ato ka mila manitsy ny diany ny fitondrana ho ihany mahery lanto manandafy.
Matoa tonga amin'izao ny toejavatra de misy zavatra tsy mety eo mila meky aloha izy misy zavatra tsy mety eo. Io zao ny akatro io zao ny depute koa mbola tesitra ny depute satria tsy mena azy ny aritra amamboninahitra tokony homena azy tsy homena exécutif azy de io zao mety misy debutena ankabeazandresahako aloha zany zao de efa anao ocean de censure tady fantatra naotratra natotratra fefa manangatsangano le izy na ny ao amin'ny fitondram-panjakana ary nomination teo tsy de mazava tsara hoe ahoana marina moa olle efa nalota ale amin'ny anatariny verina tampoka dedibe ny zavatra tsy ohatra tsy de misy cohérence satsony amin'izao fotoana zao ny zavatra atao filoham-pirenena ka mila manitsengana izy zany raha tsy efa mandeha daholo zao ny any rehetrarehetra inona ny andrasan'ny vahoaka aminy inona ny asany.
Fa atahorana mafindray ny fivoahan'ny harem-pirenena makany velany amin'izao akatoky ny fety zao volamena fitokilaondray manko no tratra tao Anjavavy distrika nanalalava ny faraparan'ny herinandro teo. Loranom-baovao voarain'ny vondrotoparitry ny zandarmari pirenena any antoerana na fantarana fa misy olona mikasa amoka volamena indray ka rehefa natao ny fidinana ifotiny tao amin'ny toerana io dia nisy tokoa olona telo no tratra tamin'izany ny iray nitondra ireo volamena ireo tamin'ny moto ny roa kosa efa niandry tamin'ny sambokely mandeha motera tamin'ny morotsiraka ianjavavy any amin'ny distrika nanalalava zany samborina rinampidirina amponja avetrano ireto olona telo reto efa nentina ty Antananarivo no tehirizana eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara kosa ireo volamena fitokolao tratr'ireo tombanana fa saika avoaka tsokotsoko any Madagasikara indray ireto ary pirenena ireto fa vita sy ny omaly teny ankorondrano ny fanavaozana ny fifanarahana ho fiarovana ny alana ankerana ao amin'ny tandavana alana ankeneny zamena ny Brikaville sy ny izay ny fanaovan'ny orinasa ambatovisy ny conservation internationale izay fikambanana iraisam-pirenena miaro ny tontolo iainana aritra dimy taona io fifanarahana no avoazin'io tanjona amin'izany ny fiarovana ny faritra ahafahana manolotra ny mety ho fahasimbany ny zava-mananaina sy ny vokatsoa azo avy amin'ny roanjavaboary avy amin'ny fitrandrahana renakibon'ny tany ataon'ny orinasa ambatovy ano anara-teknika sy iantoka ny famatsiam-bola ilaina amin'ny asa fitantanana sy ny fiarovana ny alanan-kerana ny orinasa ambatovy ary ametraka paikady ho fampandehanan-draharaha ny conservation internationale ary hitantana sy anatanteraka ny asa. Raha somary niena ny alatromby tany amin'ny kominina Antakavana faritra avaratra any amin'ny distrika Ankazobe dia nahazo vahana indray ny fakanan-keriny sy ny fanakanan-dalana ataon'ny dahalo ankehitriny. Marihana fa 270 kilometatra miala ny renivohitrany distrika Ankazobe i Antakavana ka 320 kilometatra amin'io no lalantany ary eo no anaovan'ireo dahalo izay fanakanan-dalana izay raha ny fanazavany ny bentanana teo micro ny Joel Rasolofo Jean-Claude Randria Manamelina.
Tsy fandriam-pahalemana misy de misy tokoa nanao kidnapinina zao a nisy teny a commune Bernoma nentiny tazomina tao commune Takavana ale olona natao kidnapinina avy any a Bernoma entiny ho fierena zany le ao anatin'ny commune Takavana tsela tapabolana amin'ny larobe zao a mbola nisy matiny dalo ihany koa tao amin'ny lalatsipirina commune Takavana ihany io matiny dalo amin'ny akodaody fa ny alatraomby a efa mba miena ihany a fa ti asa ny dalo maka keriny olona io a no misy voangena zao tao amin'ny fokontanina Antakavana eno a tsy nanao fanambarana le tompony a nitandondomino atao kidinapinina de efa naraka taminy de nandoa vola be raha fiarahamonina tsy de hita loatra fefa saindratsin'le dalo efa entin'le dalo anaovana fitadiavana le kidinapinina raha atao moyenina raha isam-bolana eo misy ny filaminana zao a amin'ny lalana avy eto Ankazobe makany Antakavana amin'ny lalantany a de tena mahatahotra tokoa fa efa eno izy fa ao no miambona indray ireo dalo ireo amin'izao fotoana izao manakan-dalana ihany ndraiky io izy a azahoana vola azahoana isavanan'le olona tsy mifidy izy fa raha fa ohatra manamanam-bola le olona de ataon'iny daoly.
Laza ihany ny bentanàna any amin'ny kominina Antakavana fa aomby ny paikady izay novolavolainy zetitesana ny faripiarovana sy fandriam-pahalemana ikiopa ary vonina ifanometanana amin'ireo miaramila izay hitandro ny filaminana eny anivon'ny kominina
eny vorinandroany a izay tarihany ZBS ikiopa azo lazaina hoe tsara mahafinaritra ary mety ho voafetateraka ny tsy fandriam-pahalemana ao kominina Antakavana hiara hiasa amin'ny ZDS ikiopa zay a mpitandro filaminana indrindraindrindra reo miaramila reo ary andray nyandraikitra ano anazy na ara-tsakafo sy ny karazany io a anao fanentanana ihany koa ny tenanay hoaniny vahoaka mba tsy azoazo ny vahoaka anome rancement moa zany milazana azy a andreo mpitandro filaminana reo rahafa tonga amin'la toerana izy.
Avy any amin'ny distrika Ankazobe sika dia ho any amin'ny distrika ny Moramanga anamora ny famoaham-bokatra ho an'ny kominina dimy manodidina ny fahavitany ny fikojakojana ny lalana izay mirefy 20 kilometatra any amin'ny kominina Ambodinono natao tamin'ny alalan'ny asa tanamaro ny fikojana ka nandray anjara tamin'izany mponina anjatony avy amin'ny fokontany valo mandrafitra io kominina io tonga ny fanometanana tamin'ireto mponina ireto ny solombavam-bahoaka ny Moramanga Rajaobelona Lova Herzo izay nitondra fanampiana isapokotany mahavelombolo ny fiaramentany mponina takizao ka mendrika ny otoana ny fitondram-panjakana ho ihany ny solombavam-bahoaka Lova Herizoa Rajaobelona.
Mahavelombolo ny fiaramentany vahoaka tao anatin'ny kommune ambanivohitra Ambohitronono satria dia hita tokoa le hoe tombontsoa iombonana ny fanamboaran-dalana natsapan'izany daholo ny fokontany rehetra izay mandrafitra ny kommune io dia niara-ny entana androany. Betsaka ny vokatra izay ataontsika hoe mivoaka anatin'ity kommune ity ary ity lalana ity dia anisan'ny famoahana vokatra ary misy kommune hatrany amin'ny dimy any misitraka n'ity lalana ity. Taloha dia tena faran'izay tena ratsy izany atao hoe lalana makatia Mandilaza makatia Ambohitronono izany indrindra fa eto amin'ity janonantsika ty eto amin'ity akaibe ity. Fa amin'izao fotoana izao kosa izany no niezaka ataon'ny kommune sy ny fokon'olona dia vita ilay fikojakojanana izany mba tsy hisiny fiverenana amin'izany lalana ratsy izany tsony. Dia tonga ny tenanay sady misaotra ny fokon'olona amin'ilay fiaraha-mientana no ihany koa mijery sy manampy izany hoe inona ny tokony fanampiana mazoto ilay olona tokony ho atao modely izany any amin'ireo kommune maro samihafa raha misy ny tosika avy any amin'ny fitondram-panjakana kosa mba hahafahana manampy any ezaka izay ataon'itony kommune sy ny fokon'olona tony dia mangataka izay any mba hijerevana akaiky na amin'ny lafiny fotodrafitrasa io na amin'ny lafiny fampandrosoana amin'ny ankapobeny mihitsy.
Itoy ny asa tanamaro fijana ny lalana tahaka izao satria ahitany ny vahoaka tombontsoa indrindra amin'ny famoaham-bokatra ho kosa ny ben'ny tanàna Ambohitronono teo micro anjely Rasolofiany mamy ranaivona mpozina.
Ny kommune Ambohitronono dia lipandrosoana ka noho izany nanapa-kevitra izay tao amin'ny fiadidianan'ny tanàna mba hanatanteraka asa tanamaro ho fikojakojana ny lalana mandritry ny ray volana hoe ray volan'ny lalana eto amin'ny kommune Ambohitronono ka natombokai ny masonandro androany ny fanatsarana ny lalana fikojakojana ka voazara isapokotany io manomboka any andrano sotakona ka hatraty amin'ny sapana fevra kaibe kojakojai ny lalana io ary nozaraina pary fokotany fokotany valo izy ireo tonga maro ary isaorana be dabe ireo vahoaka valo ambin'ny folo taona miakatra nalana vavy nanatanteraka izany mba hitazomana ny fahatsarana io lalana io izay namboarina tamin'ny heritaona mba tsy ho simba nataony kanal io ny amoahana an'ireo vokatra rehetrarehetra avy aty aminay avy any amin'ny faritra Mandialaza tany ditra pasipotsy.
Ijanany amin'ny distrika ny Moramanga ihany sika angotraka indray ny fifaninanana baolina kitra ny amin'ny kommune Belavabary indrefa ny Moramanga isy ny tontolo andro ny alatsinainy ny paka izao ny tournoi vitandray andro amin'ny kianjany Texas Bell any Belavabary Moramanga izay andraisan'ny ekipa maro avy any antoerana sy avy aty Antananarivo anjara na eo amin'ny Sokajilaza na ny vavy. Fifaninanana laroana hetsika samihafa toy ny fanamorina moto fialamboly taorin ny rotona tsy nisiny ny hetsika latsinainy ny paka tany antoerana intsony izy ity noho ny krizy ara-pahasalamana nisy teto Madagasikara milaza hetsika ara-panatanjahantena izay ho an'ny alatsinainy ny paka izao ary ny mpikarakara
ny kommune Belavabary zany a dia misy toerana tena raitra dia raitra ao amin'ny terrain Texas Bell nandaniko ny heripoko terrain io io zany a toerana fitsangazangalana fara amin'izay raitra ondrefa mangova resaka fotibal zany natao ao a ny alatsinainy lundi de paka manomboka vao maraina mivalo zy io noho ny fahabetsahany mpandray anjara de misy course moto fifidianana tovavy tsara tare misy soval de bois dia mbola misy ihany ko a ny semi marathon efa rotona tsy misy lalao tao noho ny confinement dia maome fahafahapo ny vahoaka zany zavatra rehetrarehetra zany zany a mba miala voly satria ny fiainana efa sarotra ny fibohana efa mba ohatra afakafaka de mba aloha mba manala azy ny vahoaka zay te hitsangatsangana zay te hiala voly zay zavatra tianao rehetrarehetra azonao ialana voly amin'ny toerana io tsara mba miala amin'ny toerana mahazatra mba makarivotra indray.
Indray bavy eo amin'ny lafin'ny kolotsaina mikarakara fampiratiana momba ny raharaha fito amby fapolo eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny fifanampiana malagasy nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly zany ary ifarana amin'ny zoma dimy amby folo avrilo avy zao. Aranty eny antoerana mandritry herinandro ity ireo rakitsary sy soratra momba ny tolom-panafahana fito amby fapolo ho fanomezan-danja ny tantara ny fitiavatanindrazana. Entanina itsidika ifampiratiana ny Analakely io ny rehetra indrindra ny mpianatra hoy ny fifanampiana malagasy raha nilaza fa fototra hijoroany ny na olona amin'ny firenena ka ahafahany mampandroso ny fireneny ny fahafantarana izay tantara izay. Rehefa vao any ivelany ho tanterahana ny Nour Sultan renivohitry Kazakhstan efatra ambin'ny folo sy ny dimy ambin'ny folo septambra ny fotoana ity ny andehan'ny fahafito amin'ny kongresy momba ny antokom-pivavahana maneran'ny tany. Mikasa ny vahinany amin'ny firenena io ny Papa François anatrika izay kongresy izay araka ny fa nifampiresahany tamin'ny filoha Kazaka Kasim Majumara Tokayev tamin'ny alalan'ny visioconférence. Nanamafy zao vaovao zao moa ny talentiny sampany fampitam-baovao nonivy niketrahana masina Matteo Bruni loahevitra hitondrany ho andehan'ny fahafito amin'ny kongresy iny hoe ny anjara asan'ireo tompona andraikitry ny antokom-pivavahana maneran-tany sy ny fivavahan-drazana eo amin'ny lafiny fampandrosoana sosialy sy ara-panahy maha-olona aorian'ny valana aretina. Ny taona telo sy roa arivo tsevina no nisiny andehan'ny voalohany tamin'io kongresy io. Tompona andraiky mpanjakana eropianina voalohany niona tamin'ny filoha rosiana ka niona mivantana tamin'andriamatoa Vladimir Poutine hatramin'ny namakiny ny ady any Ukraine ny chancelier autrisiana Karl Niemeyer. Nandamoaka ny fionana teo amin'ny rotonta raha nitatitra nataon'andriamatoa Niemeyer efa niroso tanteraka amin'ny ady ny filoha Poutine ho izy ka manaraka izay vokany ary manantena ny fandresena aingana vakiviana moa no nentiny eo chancelier autrisiana io taorian' izay fionana tamin'ny filoha rosiana izay. Farany miverina tsikelikely nanomboka androany ny fifandraisana eo amin'ny Maroka sy Espaina ny ravina disadisa momba ny raharaha sahara andrefana teo amin'ny rotonta nakasika ny fifamezivezena sy ny fitaterana nisy tao anatin'ny heritaona izao. Nosokafany Maroka ny sehatry ny fitaterana andranomasina araka ny fanambarana avy amin'ny ministeran'ny fitaterana marokanina Mali. Mbola iandrehatra amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana avril izao kosa vao hisokatra ny fifamezivezena sy fitaterana an-tanety ho an'ny fiarakodia isan-karazany. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao hanomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray aza miala amin'ny telo amin'ny sivy folo efatra.